ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. როგორ ხელყოფს რუსული ოკუპაცია ადამიანის სხვა უფლებებთან ერთად რელიგიის თავისუფლებასაც?
აქ უფრო თამამად მოვდივარ და იქ რამოდენიმე წელია საერთოდ არ ვყოფილიო. გვეშინია და ვერ მივდივარ.
არ გიშვებენ რა. რუსი ოკუპანტები არის მრავლად და ეშინიან მოსახლეობას.
საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოვლენიდან 20 წელი გავიდა, რატომ ანიჭებდნენ ვარდების რევოლუციას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას აჭარაში.
აჭარისთვის ეს იყო ურმაგად მნიშვნელოვანი დღე, რადგან არსებულ დიქტატურასთან გამკლავების რეალური საშუალება გაჩნდა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მიიღო რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლის მიერ საქართველოს მოქალაქის თამაზ გინტურის მკვლელობის გამო მომზადებული რეზოლუციის პროექტი. მას სტრასბურგში ევროპარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე გამართული კენჭისყრისას ხარი დაუჭირა 495 დეპუტატმა, 7 წინააღმდეგი იყო. ხუთპუნქტიანი რეზოლუციით ევროპარლამენტარები კატეგორიულად გმობენ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას და მოითხოვენ საფუძვლიან გამოძიებას და დამნაშავეთა დასჯას, ისევე როგორც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ საქართველოს სხვა მოქალაქეების მკვლელობის შემთხვევაშიც. ასევე ევროპარლამენტი მოითხოვს საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონო დაკავებული ყველა მოქალაქის გათავისუფლებას. ევროპარლამენტარები მიმართავენ ევროპულ საბჭოს შექმნას 42 ტატუნაშვილის სიის ევროპული ანალოგი და სანქციები დაუწესონ იმ პირებს, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. ასევე დაგმოს რუსეთის ჩარევა საქართველოს შიდა პოლიტიკაში. ევროპარლამენტარები კიდევ ერთხელ გამოხატავენ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და მტკიცედ გმობენ რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას. თამაზ გინტურის მკვლელობის გამო მიღებული რეზოლუციისთვის ევროპარლამენტს დღეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა. მან სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ ევროპამ საქართველოს მიმართ კიდევ ერთხელ აჩვენა ურყევი მხარდაჭერა. შეგახსენებთ, რომ 6 ნოემბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის სალოცავთან სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა ამავე სოფლის მცხოვრებს თამაზ გინტურს. მასთან ერთად მყოფი კირბალელი ლევან დოთიაშვილი კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს და რამდენიმე დღეში გაათავისუფლეს. ისრაელსა და პალესტინელთა რადიკალურ მოძრაობა ჰამას შორის მთავარმა შუამავალმა კატარმა დღეს გამოაცხადა, რომ ცეცხლის დროებით შეწყვეტის და მძევლების გათავისუფლების შეთანხმება ხვალ ადგილობრივი დროით დილის 7 საათიდან ამოქმედდება. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად პირველ ეტაპზე გათავისუფლებული იქნება 13 მძევალი. როგორც კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, უკვე მიღებულია ამ სამოქალაქო პირების სია და რომ პირველი ჯგუფი გათავისუფლდება ხვალ ადგილობრივი დროით 16 საათზე. მანამდე პროცესის დაწყების დრო დასახელებული იყო დღევანდელი დილა, თუმცა გამთენიისას ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ განაცხადა, რომ ვადა 24 საათით გადაიწია. ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელმა ანონიმურობის დაცვის პირობით სხვადასხვა მედია საშუალებას განუცხადა, რომ შეთანხმების ასამოქმედებლად უნდა გაფორმებულიყო ერთგვარი სარატიფიკაციო დოკუმენტი. სხვა წყაროები პროცესის დაწყების, გადადების მიზეზად იმას ასახელებდნენ, რომ ჰამას ისრაელისთვის არ გადაუცია გასათავისუფლებელი მძევლების პირველი ჯგუფის სია, ასევე მიზეზად სახელდებოდა ის, რომ რადიკალური ისლამისტურ დაჯგუფებას ახალი მოთხოვნები აქვს. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტმა 22 ნოემბერს ხანგრძლივი და მწვავე განხილვის შედეგად მხარი დაუჭირა ხაზის სექტორში საბრძოლო მოქმედებების დროებით შეწყვეტას ჰამასის მიერ მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ. ისრაელის არმიის მონაცემებით ღაზის სექტორში მძევლად იმყოფება 200-ზე მეტი ადამიანი. ისრაელის მთავრობის თანახმად მძევალთა გათავისუფლების პირველი ეტაპის გეგმა მოიცავს სუმცირე 50 ქალის და ბავშვის გათავისუფლებას 4 დღის განმავლობაში და ამ პერიოდში საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებული იქნება. გარდა ამისა, დამატებით ყოველი 10 მძევლის გათავისუფლება გამოიწვევს პაუზის კიდევ 1 დღით გაგრძელებას. თავის მხრივ ჰამასმა შეთანხმების პუნქტებად დაასახელა ისრაელის საპატიმროებიდან ათეულობით პალესტინელი ქალის და არასრულ წლოვნის გათავისუფლება და ღაზის სექტორში გაცილებით მეტი ჰუმანიტარული დახმარების, მათ შორის საწვავის შეტანა. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა მას შემდეგ, რაც 7 ოქტომბერს რადიკალურმა მოძრაობამ ისრაელის ქალაქებზე მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანა. მისი შეერაღებული ჯგუფები კი ისრაელის სამხრეთში მდებარე დასახლებებში შეიჭრნენ და ასეულობით ადამიანი დახოცეს. კონფლიქტის მხარეთა მონაცემებით 7 ოქტომბრიდან ისრაელში დაღუპული 1200-ზე მეტი, ხოლო ღაზის სექტორში 13000-ზე მეტი ადამიანი. ისრაელის არმიამ და შიდა უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს დაადასტურეს მანამდე ჰამასის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ დაკავებულია ღაზის სექტორის უდიდესი საავადმყოფოს ალ-შიფის დირექტორი მუჰამედ აბუ სალმია. გასულ კვირაში ისრაელის არმიამ დაიწყო ოპერაცია ღაზის სექტორის სამ საავადმყოფოს წინააღმდეგ. ოპერაცია ეფუძნებოდა დაზვერვის მონაცემებს, რომ ჰამასი ამ კლინიკას იყენებს სამეთაურო ცენტრად. რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობამ ისრაელის ეს განცხადება კატეგორიულად უარყო. მოგვიანებით ისრაელის არმიამ გამოაქვეყნა ფოტო, ვიდეო და სხვა მასალები, რომლებიც მისი განცხადებით ასახავს საავადმყოფოს ტერიტორიაზე იარაღის არსებობას და ასევე მიწისქვეშა გვირაბის არსებობას. დღევანდელ ერთობლივ განცხადებაში ისრაელის არმია და შიდა უსაფრთხოების სამსახური აღნიშნავენ, რომ საავადმყოფოს დირექტორი დააკავეს დაკითხვის მიზნით, რადგან არაერთი სამხილი არსებობს იმისა, რომ მისი ხელმძღვანელობით საავადმყოფო გამოყენებული იყო ჰამასის სამეთაურო ცენტრად. ერთობლივ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საავადმყოფო ალ-შიფის დირექტორის დაპატიმრების საკითხი აიმის მიხედვით გადაწყდება, თუ რა შედეგი დადგება პირველადი გამოძიების ეტაპზე. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ დღეს განაცხადა, რომ ჩაატარა რთული და წარმატებული კიბერსპეცოპერაცია, რომლის სამიზნე იყო რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალური სააგენტო როსავიაცია. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად სპეცოპერაციის შედეგად წვდომა მოიპოვეს როსავიაციის შიდა მოხმარების დოკუმენტებზე, რომლებიც ცხადყოფენ, რომ საერთაშორისო სანქციების გამო რუსეთის სამოქალაქო ავიაცია კოლაფსის ზღვარზეა. დაზვერვის მთავარი სამართველოს ინფორმაციით, მოპოვებული დოკუმენტებით, რომელთა შორის ყოველდღიური ანგარიშებიცაა, ირკვევა, რომ რუსეთში უკვე სისტემური ხასიათი მიიღო თვითმფრინავების ძრავის, შასის და ფრთის გაუმართაობით გამოწვეულმა ინციდენტებმა. უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის გამო რუსეთისთვის დაწესებულმა საერთაშორისო სანქციებმა მოიცვა სამოქალაქო ავიაციის სფეროც, მათ შორის აკრძალულია რუსეთისთვის თვითმფრინავების და მათი ნაწილების მიწოდება, ავიალაინერების ტექნიკური მომსახურება და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველო აცხადებს, რომ მოპოვებული დოკუმენტების მიხედვით, მხოლოდ 2023 წლის იანვარში რუსეთის სამოქალაქო ავიაციამ დააფიქსირა 185 შემთხვევა, რომელთა 13 სხვადასხვა დონის საფრთხის შემცველი იყო. 2023 წლის პირველ 9 თვეში კი აღრიცხულია თვითმფრინავების ტექნიკური გაუმართაობის 150 შემთხვევა, რაც 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3-ჯერ მეტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში 6 ნოემბრის შემდეგ ქართველი პოლიციელების სიმრავლეა და ყველაფერი უკავშირდება ამ სოფლის მკვიდრის თამას გინტურის მკვლელობას ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლის მიერ. პოლიციელების სიმრავლე დღეს შენარჩუნებული იყო კირბალში. 23 ნოემბერს საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რელიგიურ დღესასწაულს გიორგობას აღნიშნავენ და ტრადიციულად ამ დღესასწაულს განსაკუთრებულად აღნიშნავენ იმ სოფლებში, სადაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ წმინდანად გამოცხადებული გიორგის სახელობის ეკლესიები არსებობს. ასეთი სოფლების ჩამონათვალშია კირბალიც. თემას თუ როგორ არღვევს რუსული ოკუპაცია ადამიანის სხვა უფლებებთან ერთად რელიგიურ თავისუფლებასაც, რომელსაც შესაძლოა სიცოცხლეც კი შეეწიროს, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში სოფლის შესასვლელ გასასვლელებში პოლიციაა მობილიზებული. სამი ეკიპაჟი ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ მოძრაობს და ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის ნიშისკენ მიმავალი გზა აქვთ გადაკეტილი. დასავლეთ ქედზე კი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მოძრაობენ და ვითარებას აკვირდებიან. კირბალის სასაფლაოზე, რომლის ნაწილი ოკუპირებულია დღეს, ადგილობრივი მცხოვრები ლევან დოთიაშვილი ოჯახის წევრებთან ერთად მივიდა. დოთიაშვილი 6 ნოემბერს თამას გინტურთან ერთად ლომისის ეკლესიაში იმყოფებოდა, საიდანაც ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გაიტაცეს. ლევან დოთიაშვილმა თამას გინტურის საფლავთან სანთელი აანთო და ჟურნალისტებთან მცირე კომენტარით შემოიფარგლა. მისი თქმით, ტრადიციის მიხედვით ადრე ლომისის ეკლესია სტუმრობდნენ ხოლმე, მაგრამ ახლა მომხდარი ამბის შემდეგ ამის გაკეთება შეუძლებელია.
ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი ადგილია და ყოველთვის ამოვდივართ, ლოცულობ და ამოვართ ყოველთვის. სანამ ჯანი გვექნება იმის, რომ ამოვიდეთ. ლომისაში ვერ ესამწუხაროთ, კი ვნახეთ, რაც მოხდა და რაც დავნახეთ.
6 ნოემბერს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალთან რუსმა სამხედროებმა დაკავების მცდელობისას სასიკვდილოდ დაჭრეს 58 წლის თამას გინტური. 33 წლის ლევან დოთიაშვილი კი გაიტაცეს. დოთიაშვილი მოლაპარაკების შედეგად 9 ნოემბერს გაათავისუფლეს. რუსეთის საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლის მიერ ცეცხლის როლი არაღიდან გასროლის შედეგად საქართველოს მოქალაქის მკვლელობის და ერთი პირის გატაცების ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 და 153 მუხლებით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. კირბალელები აცხადებენ, რომ 6 ნოემბრის შემდეგ სოფელში საპოლიციო ძალების დამატებით ჯგუფები პატრულირებენ და უსაფრთხოება გაძლიერებულია. თუმცა მიუხედავად ამისა, მათ საფლავზე გასვლის მაინც ეშინოდათ, რადგან იქ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად შნდებიან და ადგილობრივებს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აკავებენ ხოლმე. მათი თქმით, რომ არა პოლიცია სოფლის ეკლესიაში წასვლას ბევრი დღესაც ვერ გაბედავდა. მზია დოთიაშვილის სასაფლაოს ეკლესიაში დღეს სანთლებით მივიდა. მისი თქმით, დიდი ხანია ლომისის ნიშთან აღარ ყოფილა, რადგან იქ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებით განან.
ლომისის ეკლესია როცა თავისუფალი იყო, თავისთავად ავდიოდით, ლოცულობდით, სანთლებს ვანთებდით. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა სალოცავს და აქ უფრო თამამად მოვდივართ და იქ რამოდენიმე წელია საერთოდ არ ყოფილი ვარ. გვეშინია და ვერ მივდივარ.
კირბალის მსგავსი ვითარებაა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სხვა სოფლებშიც. მაგალითად, მეჯვრისხევში, აწვში, ჯარიაშენსა და ახალუბანში. იქაც ეკლესიები ან ოკუპირებული, ან საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მდებარეობს. ამიტომ ადგილობრივები იქ აღარ დადიან. ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის ნიში მეჯვრისხევის განაპირასაც არის. იქ ორი წლის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ახალი ნიშნულები დატოვეს და ტერიტორია ოკუპირებულად გამოაცხადეს. მეჯვრისხეველი ვასილ ზანგურაშვილი ამბობს, რომ ერთ დროს ლომისის ეკლესიის ნიში უამრავი ხალხი მიდიოდა, ახლა კი იქ მხოლოდ ოკუპანტები დადიან.
არ გვიშვებენ რა, რუსი ოკუპანტები არის მრავლად და ეშინიან მოსახლეობას, რომ არ დაიჭირონ და არ წაიყვანონ ცხინვალში.
ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიის ნიშთან კირბალის მეჯვრისხევის ერთის და ბერშვეთის მცხოვრებლები ყოველწლიურად რელიგიური რიტუალის შესასრულებლად მიდიოდნენ 2018 წლამდე. 2018 წელს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეს ადგილი ოკუპირებულად გამოაცხადეს და ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგუშაგოც მოაწყეს. 2018 წლის 30 მაისს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ცხელი ხაზის მეშვეობით საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური გააფრთხილა, რომ სალოცავში მისვლის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავებდნენ და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანდნენ. ამის მიუხედავად კირბალელები ლომისის ეკლესიის ნიშთან მისვლას მაინც ახერხებდნენ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეკლესიის კარი ზაფხულში ლითონის ფირფიტით დალუქეს. თუმცა ეს ფირფიტა ადგილობრივებმა მოაწვეს და ეკლესიის კარი მაინც შეაღეს. შემოდგომის დასაწყისში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ისე მივიდნენ სალოცავში და ამჯერად კარი სამშენებლო ქაფით ჩაჭედეს. 6 ნოემბრის აღამოს კი თამას გინტურმა და ლევან დოთიაშვილმა ეკლესიის კარი ისევ გააღეს. კირბალის წმინდა გიორგის ეკლესიის ტერიტორიიდან კარგად ჩანს ოკუპირებული ლომისის ეკლესიის ნიში, რომლის კარი 6 ნოემბრის შემდეგ შეღებულია.
გოგაფთეორ საუბრობდა იმ შესახებ, თუ როგორ ხელყოფს რუსული ოკუპაცია ადამიანის ხელოვნებებთან ერთად რელიგიის თავისუფლებასაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოვლენიდან 20 წელი გავიდა. ეს პროცესები და მისი შედეგი საქართველოს ისტორიაში ვარდების რევოლუციის სახელით შევიდა. 2023 წლის 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ ქვეყანა მასშტაბურმა საპროტესტო გამოსვლებმა მოიცვა. ეს ყველაფერი კი 2023 წლის 23 ნოემბერს დასრულდა ქვეყნის მაშინდელი პრეზიდენტის ედვარდ შევარდნაძის გადადგომით და ახალი არჩევნების დანიშნით. ამ მოვლენებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ აჭარაში დასრულდა ასლან აბაშიძის მმართველობა. სწორედ აჭარაში ანიჭებდნენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას თბილისში 20 წლის წინ განვითარებულ მოვლენებს. 20 წლის წინანდელ ამბებზე და ასევე ვარდების რევოლუციის შეფასებაზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ ბათუმიდან.
2003 წლის ნოემბერში თბილისში დაწყებული საპროტესტო აქციები, რომლებიც პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის გადადგომით და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნით დასრულდა, აჭარაში აჩენდა სხვებისგან განსხვავებულ მოვლენებს, რადგან რეგიონს ერთპიროვნული მმართველი ასლან აბაშიძე აკონტროლებდა. კობაჩხეიძე, რომელიც აჭარაში დაწყებული საპროტესტო ტალღის აქტიური მონაწილე იყო, ამბობს, რომ
აჭარისთვის ეს იყო ურმაგათი შალოვანი დღე, რადგან არსებულ დიქტატურასთან გამკლავების რეალური საშუალება გაჩნდა. ფსევდო დაპირისპირების თემატიკა შეიძლება და ამით დამთავრებულიყო და მეტი თავისუფლება უფლებო ქვეყანაში. მაგრამ მერე აღმოჩნდა ისე, რომ ვინც დრაკონი შეჭამა, თვითონ გახდა დრაკონი და სამწუხარო შედეგები გამოიღო.
სამწუხარო შედეგები კი კობაჩხეიძისთვის ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა იხსენებს ჟურნალისტების დევნასა და მედიის გაკონტროლების მცდელობებსაც. იმ პერიოდში პოლიტიკური საქმიანობით დაკავებული კობაჩხეიძე, რომელიც ასლან აბაშიძის აქტიური მოწინააღმდეგე იყო, ამბობს, რომ პირველი რის გამოც ვარდების რევოლუციით მოსულ ხელისუფლებასაც დაუპირისპირდა ბათუმის სასტუმროებიდან აფხაზეთიდან დევნილების ძალადობრივი გამოსახლება იყო.
ვარდების რევოლუცია გადააფასე 2005 წლის ზამთარში, როდესაც პირველი დიქტატურის ნიშნები შევამჩნიე. აჭარაში არსებული მედია დამოკიდებულება უცებ პროცედა ვინახე ძალიან მეხამოშა. ჩვეულებრივ ცენზურაზე ვსაუბრობ, რომელიც 2005-ის ზამთრიდან უკვე დაიწყო, ისეთ მასიურად იგრძნობოდა. ერთი მხრივ რეფორმები ქვეყანაში, მაგრამ მეორე მხრივ ადამიანის უფლებები, ცენზურა, მაგალითად აჭარაში დევნილების გამოსახლების პროცესი დაიწყო ინტენსიურად, სადაც მათი უფლებები აბსოლუტურად გათელეს. რაღაცა ისეთ საოცრებებს ახდენდნენ, იმიტომ რომ თავისი გაეტანათ, მაგრამ 2007-ში უკვე მიიღეს მასშტაბიანი მიტინგი, როგორ მოიქცნენ ყველა მიწვდია, ალბათ საკუთარ ზურგზე პირდაპირ მნიშვნელობითაც.
ვარდების რევოლუცია საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი დიდი თარიღია, გვეუბნება გიორგი კირთაძე, რომელიც 2003 წელს სტუდენტი იყო და საპროტესტო აქციებში აქტიურად მონაწილეობდა. მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის წევრი გახდა და დღესაც ამ პარტიას წარმოადგენს აჭარის უმაღლეს საბჭოში.
კიუნაულმა, თუნდაც მართალია, მაგრამ გატარებულმა რეფორმებმა ჩვენ სოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე მართლა ადგილი დაგვიმკვიდრა. ვიგრძენით, რომ ამ ხალხს, ამ მიწაზე მაცხოვრებელ ადამიანებს შეგვიძლია იმ ტიპის რეფორმებიც კი გავატაროთ, რომელიც მხოლოდ რეგიონში არ იქნება განსაკუთრებული და ჩვენი სოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი საუკეთესო რეფორმები იქნა გატარებული. ბევრი შეცდომის, გადაცდომის, სამწუხაროდ დანაშაულის კვალდაკვალ, მაგრამ ფაქტია, რომ ვარდების რევოლუციამ ამ ქვეყნისთვის ძალიან დიდი საქმე გააკეთა.
გიორგი კირთაძის თქმით, 20 წლის წინ ვარდების რევოლუციით მოსულ ხელისუფლებას ქვეყანაში იმდენი პრობლემა დახვდა, რომ ბევრ სფეროში სწრაფი რეფორმები გახდა საჭირო.
რეფორმები ზოგადად ფაქტია, რომ ტკივნეული საკითხია. მართალია საზოგადოების დიდი უმრავლესობის სიკეთეს ემსახურებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეფურებს მოყვება ხოლმე ასეობენ ადამიანები, ვისაც ეს პირველად უთხრამს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა სისწრაფეში ბოლომდე სამართლიანად შეიძლება ყველაფერს ვერ აკეთებდნენ და ალბათ ეგ იყო მთავარი გამომწვევი მიზეზი, რის გამოც გულისკენაა ხალხს იმ პერიოდთან მიმართებაში. სწრაფად რეფორმების გატარება კი ნამდვილად გამოიწვია, გადაცდომები და ეს რაღაც კონკრეტულ ადამიანებზე აისახა, რაც თქმა უნდა არის სამწუხარო. თუმცა თუ შევადარებთ იმ სიკეთეს, რაც ვარდების რევოლუცია მოუტანა ქვეყანას, მიმაჩნია, რომ სასახად, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან დადებითი მოვლენა ამ ქვეყნის ისტორიაში.
საყოველთაო აღელვება, უკეთესობის მოლოდინი და საოცარი ერთსულოვნება, ერთი სიტყვით დაუვიწყარი დღეები, ასე იხსენებს გიორგი მასალკინი 20 წლის წინანდელ საპროტესტო გამოსვლებს, რაც ხელისუფლების შეცვლით დასრულდა.
ამ ეტაპზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს რევოლუცია წესი თუ და მოხდარიყო, მან ძალიან დიდი როლი ითამაშა სახელმწიფოებრიობის ატრიბუტების ჩამოყალიბებაში, ანუ ჩვენ დიდი ჩაობიდან გამოვედით და შეიქმნა თანამედროვე სერვისები, თანამედროვე ინსტიტუციები და სტრუქტურები. მაშინაც 2003 წელს ხელისუფლებაში მოვიდა კოალიციური ხელისუფლება. და როგორც ხდება ხოლმე შემდეგ არაშემდგარ, არამდგრად დემოკრატიებში, პირველი რამდენიმე წელი რეფორმები, ეკონომიკური, პოლიტიკური და ასე შემდეგ, და შემდეგ მოხდა ის, რასაც მე პირადად ვარქვევ, რეჟიმი გახდა მძევალი თავისივე პოლიტიკური იდეოლოგიის და პოლიტიკური ქმედებების.
2003 წელს გიორგი მასალკინი რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო. რესპუბლიკელები ვარდების რევოლუციის ორგანიზატორი პარტიების და მათი ლიდერების კოალიციაში იყვნენ, თუმცა მალევე ოპოზიციაში აღმოჩნდნენ. გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ განსაკუთრებით მძიმე იყო ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლების მართველობის ბოლო 4 წელი და უკონტროლო ძალოვანი სტრუქტურები.
გვასო ძალოვანი სტრუქტურები, გვასო ნულოვანი აბსოლუტურად სასამართლო სისტემა, მონოპოლია პრეს მედიაში და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ რევოლუცია უსისხლო პრინციპში, ხო? იყო ჩემი აზრით სასახად დადებითი მოვლენა. უბრალოდ ყოველთვის რევოლუციები ამთავრდება ისევე იდეალურად, როგორც იყო ჩაფიქრებული. რევოლუციებს მოაქვს სისხლი, აგრესია, განსხვავებული შედეგები, რაც იყო ჩაფიქრებული, რაც ვერ მივიღეთ სააკაშვილის ბოლო წლების მართველობაში.
4 რესპუბლიკური პარტიის ყოფილმა წევრმა გიორგი მასალკინმა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთ კიფაინტეს, გიორგი მასალკინი და ჩვენი კორესპონდენტის სხვა რესპონდენტები საუბრობდნენ ვარდების რევოლუციის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის და საერთო პროცესებზე, რომელიც მოგვიანებით განვითარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსში აფინანსებენ საკმაოდ ბევრ პროგრამას, რომელთა მიზანი სოფლის მეურნეობის განვითარებაა. ამ პროცესში განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა საქართველოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აქვს, ამ შეთანხმების საფუძველზე ქართველ ფერმერებს შესაბამისი სტანდარტების პროდუქციის ევროკავშირის ბაზარზე გატანა შეუძლიათ. საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და არა მხოლოდ ისინი, ადგილობრივი ექსპერტებიც ქართველ ფერმერებს ურჩევენ ეგრეთ წოდებული ტრადიციული მიდგომების შეცვლას სამა თუ იმ პროდუქციის წარმოებისას. ერთ-ერთი ასეთი რჩევა კახეთის რეგიონში რამდენიმე ფერმერმა გაითვალისწინა, რაზეა ლაპარაკი ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. მოგიყვებათ.
უკვე რამდენიმე წელია კახეთში მეხორბლე ფერმერების ნაწილი ჩივის, რომ კლიმატური პირობების გამო ყველა სახის მარცვლეულის მოსავლიანობა მცირდება. ბოლო 2 წელია თითქმის განახევრებულია მარცვლეულის ფასიც. მაგალითად, 2020-21 წლებში 1 კილოგრამი ხორბლის გასაყიდი ფასი თუ 1 ლარი და 20 თეთრი იყო, ახლა მაქსიმუმ 60 თეთრი ღირს. მეხორბლე ფერმერთა თქმით, 60 თეთრი ხორბლის თვითღირებულებაა და სოფლის მეურნეობის ეს დარგი წამგებიანი გახდა. ფერმერთა ერთი ნაწილი გამოსავალს ეძებს, ცდილობს მოსავლის მოყვანა იაფი დაუჯდეს, პარალელურად გაიზარდოს მოსავლიანობა. კახეთში შირაქის ველზე ამჟამად ჰექტარზე 2-დან 3 ტონამდე მოსავალი მოდის. Сураб Папиашвили დედოფლის წყაროელი ფერმერია, დაახლოებით 20 წელია ქერი, სიმინდი და ხორბალი მოჰყავს. Папиашვილი კახეთში ერთ-ერთი პირველია, ვინც გადაწყვიტა ხორბალი ნულოვანი დამუშავების მეთოდით 20 ჰექტარზე მოიყვანოს. Ეს არის თესვა მიწის დამუშავების გარეშე. Უფრო კონკრეტულად კი, როდესაც ფერმერი წინა წლის მოსავალს აიღებს, ნარჩენი ნამჯა იმავე ნაკვეთში უნდა დატოოს. Შემოდგომაზე კი მიწის დამუშავების გარეშე ხორბალი დათესოს. Ამ მეთოდის გამოსაცდელად ზურაბ პაპიაშვილის ნაკვეთში 1 ჰექტარზე გასულ წელს ევროკავშირის და გაეროს განვითარების სპეციალური პროგრამით ხორბალი უკვე მოიყვანეს.
ახალია ჩვენთვის ეს თრამე დედოფლის წყაროში არ განხორციელებულა. მივიღეთ ნორმალური და კარგი შედეგი. ეკონომიურად მისაღები არის, ვინაიდან ხარჯი არის ნაკლები. მიწა არ იხვნება და პირდაპირ ითესება. გარდა ამისა ინახება ჰუმუსი და ტენის დაგროვება მიწაში ხდება უფრო მეტად. შედეგიც ნორმალური დადგა. მე თვითონ აქაური კაცი ვარ, ფერმერი ვარ, მაქვს ჩემი საკუთარი მიწები და ვფიქრობ, რომ განახორციელო ამ ნულოვანი მოხნის ტექნოლოგიის მიწის დამუშავება.
Კიდევ ერთი ფერმერი დედოფლის წყაროში, ვინც ხორბალს ნულოვანი დამუშავების მეთოდით მოიყვანს, თემურ ქავთარაძეა. Როგორც თავად ამბობს, დაახლოებით 10000 ლარს დაზოგავს მხოლოდ იმაში, რომ მიწას აღარ დაამუშავებს. ტრადიციული მეთოდით ხორბლის დათესვამდე საჭიროა მიწის გასუფთავება ნარჩენებისგან, მოხნა, კულტივაცია და სასუქის შეტანა. ახალი მეთოდით კი ხორბალი პირდაპირ ითესება. ტრადიციული მეთოდით დამუშავებულ 1 ჰექტარ ფართობზე 2-დან 3 ტონამდე მოსავალი მოჰყავთ, ახლა კი 5-დან 6 ტონამდე უნდა მიიღონ.
სად 5 გავლა ნაკვეთზე და სად 1 გავლა. ჯერ ერთი იმითი, რომ საწვავის ხარჯი დაახლოებით ამ დროს სადღაც 3-4 ჯერ მცირდება. შემდეგ შრომის ხარჯი ასევე 3-4 ჯერ მცირდება და გარდა ამისა ნიადაგი არ იტკეპნება. ერთხელ უწევს თვლებს გავლა ამ ნიადაგზე და არა 5 ჯერ. Ну ნახოთ ახლა შედეგებს დაველოდოთ.
ნულოვანი დამუშავების მეთოდით ხორბალი სპეციალური სათესით ითესება, რომელიც დედოფლის წყაროში საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარებით ხელმისაწვდომია. დედოფლის წყაროელი აგრონომი ნიკოლოს ყველაშვილი ამბობს, რომ ხორბლის ამ მეთოდით მოყვანისას ფერმერს აღარ უწევს სარეველების საწინააღმდეგო შხამ ქიმიკატების შეძენაც.
უპირატესობები აქვს ის, რომ ცირდება ხარჯები ნიადაგის დამუშავების, ასევე ნიადაგი ინარჩუნებს ტენს, ნაკლებ ზეგავლენას ვახდენთ ნიადაგზე და ჩარევას ნაკლებად ვახდენთ. მოსავლიანობა იზრდება, ვინაიდან სარეველების აღმოცენების რიცხვი ცირდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ნაკვეთზე რჩება მოსავლის აღების შემდეგ დარჩენილი ნარჩენები, რომელიც ერთგვარი მულჩის როლს ასრულებს და არაძლევს სარეველა მცენარეების აღმოცენების საშუალებას. ასევე ეხმარება, რომ ტენი შეინარჩუნოს ნიადაგმა და მცენარის ფესვმა უფრო უკეთ მოახდინოს განვითარება.
ნიკოლოს ყველაშვილი დედოფლის წყაროელ ფერმერებს აგრონომიულ რჩევებს სხვა მიმართულებითაც აძლევს. შენიშნავს, რომ ხორბლის ახალი მეთოდით მოყვანას ფერმერთა დიდი ნაწილი ჯერ ეჭვის თვალით უყურებს.
ფერმერების ნდობის მოპოვება ცოტა რთულია, ამიტომ მოეწყო სადემონსტრაციო ნაკვეთი და შედეგიც სახეზეა. საკმაოდ არის დაინტერესება და ამ სეზონზე დათესვას აპირებს რამოდენიმე ფერმერი.
კახელი ფერმერები ამბობენ, რომ ხორბლის მოყვანის დროს თუ კი ნულოვანი დამუშავების მეთოდი საბოლოოდ ფეხს მოიკიდებს, შესაძლოა იგივე პრინციპით სხვა კულტურებიც მოიყვანონ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპარლამენტ რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ თამასკინტორის მკვლელობის დაგმობის და ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი ძლიერი გზავნილისთვის მადლობა გადაუხადა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მან სოციალურ ქსელიქში, ანუ ყოფილ ტვიტერში დაწერა, რომ საქართველო გააგრძელებს ევროკავშირის ინსტიტუტებსა და წევრქვეყნებთან მჭიდრო კონსულტაციებს დღის წესრიგში ოკუპაციის საკითხის შენარჩუნების და რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმებული 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ფალდებულებების შესრულების მიზნით. მე შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც და განაცხადა, რომ ევროპამ კიდევ ერთხელ აჩვენა საქართველოს მიმართ ურყევი მხარდაჭერა ევროპარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე 495 ხმით მიიღო რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის თამაზ გინტურის მკვლელობა. რეზოლუციაში ასევე საუბარია სანქციების აუცილებლობაზე. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.